Буга чейин эки жолу жайык олимпиада оюндарын өткөргөн. Рим мындай мүмкүнчүлүккө бир жолу ээ болгон. Ал эми Гамбург менен Будапешт буга чейин мындай деңгээлдеги спорттук оюндарды өткөрүшө элек. Эксперттер бул беш шаардын ичинен Лос-Анджелес жана Париж таадыктуу деп эсептешет. 2016 жылы жайык олимп оюндары Рио-де-Жанейрода, 2020 жылы Токиодо өтөт. Ал эми июлда Бээжин 2022 жылы кышкы олимп оюндарын өткөрө турганы маалымдалган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондон кирем десеңиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалымдашынча Кыргызстанда 17-сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-30, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Ысык көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте 17-сентябрда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 секунд метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азыр эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Баткен облусуна 2 күндүк иш сапары Лейлек районунан башталды. Өлкө башчысынын аймактардын өкүлдөрү жана активи менен Лейлектеги жана Баткен шаарындагы жолугушуусуна журналисттер катыштырылган жок. Парламенттик шайлоо астында өлкө башчысынын Баткендеги иш сапарында кандай маселелер көтөрүлгөнүн кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Президенттин 2 күнгө болжонгон иш сапары Лейлек райондук акимчилигинде Сүлүктү шаарынын жана Лейлек районунун активи аймак тургундарынын өкүлдөрү менен жолугушуудан башталды. Эмнегедир бул жолугушууга журналисттердин кирүүсүнө уруксат берилген жок. Жыйындан кийин өлкө башчысы Исфана шаарынын таза суу менен камсыздоочу жаңы долбоордун ишке түшүүсү менен таанышып, топтолгон 50 жайкын тургундар алдында акыркы жылдары өлкөдөгү экономикалык өсүүлөр, жемкорлуктун кыскарышы, жолдордун курулушу тууралуу маалымат берди. Андан ары кийинки ай башында өтүүчү парламенттик шайлоого токтолуп, шайлоочулардын катышуусу да анчалык көп күтүлбөгөнүн айтып, кандай тандоо болсо ошондой бийлик болот деди.
Ачык айтайын, шайлоо таптаза болот. Буга чейин кээ бир участкаларда 100%, 110% келгендер болсо, азыр ашып кетсе менимче бир 60% катышат. Анткени биометрика деген бар. Ошондуктан ар бир жарандын добушу Кыргызстандын келечегине же түрткү болот, же бөгөт болот. Муну да ачык айтайын. Азыретти пайгамбарыбыздын сөзү бар, ар бир бийлик ар бир элге жараша деген сөз. Кимди шайласаңар ошондой болот. Анткени азыр шайланган парламент жаңы өкмөттү шайлайт. Уурларды шайласаңар, уурларды өкмөткө алып барат.
Президент андан ары Ош Исфана жолунун курулушу менен таанышып, Баткен шаарында да Кадам жай, Баткен райондорунун активи, айылдардан келген өкүлдөрү менен жолугушту. Бул жыйынга да журналисттер катыштырылган жок. Көз карандысыз журналист Аскар Баймуратов шайлоо астынан өлкө башчысынын аймакка иш сапары абалды өзгөртпөйт деле, бирок кабарчылардын катышпай калышы кандайдыр бир бүдөмктөрдү жаратат экен дейт.
Мына бүгүнкү президенттин келгендигинин жыйындары өтүп, мына Лейлекте дагы, анан Баткенде дагы өткөн жыйындарда журналисттерди киргизбегендиги бир шайлоодун алдыда кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдү жаратат экен да. Анчадагы эми жолукканда, эл менен жолукканда сөзсүз түрдө барып мынча ачык айрым болуп журналисттердин алдында болгону жакшы болмок да. Ал жерде эми көп киши катышат. Ал адамдар чыккандан кийин эч кандай жашыруун сыр калбай калат да, сүйлөнө берет. Бирок журналисттердин катышпагандыгы кандайдыр бир түшүнмөлдөрдү жаратат да.
Өлкө башчысы менен жолугушууга жыйын алдында атайын даярдалган тизме менен чакырылгандар гана киргизилди. Жыйынга катышып чыккандар болсо кайсыл бир саясий партияга жан тартуу же ыктаган сөздөр деле болбогонун, кадимки эле жыйындар сыяктуу өткөнүн айтып чыгышты. Лейлек районунун акиминин орун басары Жамалидин Эшанкулов президенттин аймакка иш сапары шайлоого тиешеси деле жок. Мурдараак пландаштырылган эле сапар ушул учурга туш келди. Эч кандай түшүнмөлдөөнүн кереги жок дейт.
Мамлекеттик жетекчинин келишүү чоң пайда да. Анткени биз ушу жерде көйгөйлөрүбүздү айтабыз. Президент өзү күбө болот, жердеги аткарылып жаткан иштерди айтат, келечек пландарды айтат. Президент эмне өзү деле айтып атпайбы? Бул жерде шайлоо жөнүндө эми жөнүндө азыр биздин элибиз баягы граждандык коом калыптанып калганда ар бир өзүнүн позициясын мурдагы шайлоодо бир жарым жартылай десек болот да, азыркыда курук убадаларды эми эле кабыл албайт элибиз. Азыр деген ушул мурдатан өзү туюп билип баамдап жүргөн эле партияларды шайлайт.
Президенттин экинчи күнкү иш сапары 17 сентябрда Кадам жай районунда уланып, андан ары Ош облусуна жөнөп кетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда бүгүн кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун сөөгү жерге берилди. Белгилүү жазуучуну акыркы сапарга узатуу тажиясы Токтоболот Абдумамунов атындагы кыргыз драма театрында өттү. Маркум менен коштошуу зыянатына өкмөт башчысы, президенттик аппараттын жетекчиси жана чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү катышты. Казат Акматовдун тажиясына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келген.
Жылдап күрөштүң эң эркиндик аңелгең ой түнөттүң.
Акын Элмирбек Иманалиев маркумду жоктогон кошо кырында ак тулпар кетти желеден, ак шумкар учту чегеден деп Казат Акматовдун коомдогу ордун, салмагын, кадыр баркын жар салып турду. Митинг реквиемде премьер-министр Темир Сариев Казат Акматовдун өлкө тарыхына калган изин мындайча белгиледи.
Казат Акматов жөн гана атактуу жазуучу эмес, саясатчы, коомдук жана мамлекеттик ишмер. Казат Акматов иштеген жеринде кыргыз элинин, кыргыз тилинин, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп, азыркы кыргыз мамлекетинин түптөшүнө зор салымын кошкон. Өткөн кылымдын 90-жылдарында тоталитардык бийликтин катуу тартибинен коркпостон, тайманбастан өмүрүн тобокелге салып, кыргыздын патриот уулдарынын башын бириктирип, Кыргызстанда демократия кыймылын уюштурган.
Сариев өз сөзүндө негизинен Казат Акматовдун мамлекеттик ишмердүүлүгүнө токтолуп, Кумдун мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп турганда эне тилди өнүктүрүүгө кошкон салымын, коомдук ишмер катары бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайын уюштурганын белгилеп кетти. Маркумдун калемдеши, досу, кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун айтымында Казат Акматов өткөн доордогу жазуучулардын арасынан Чыңгыз Айтматовдон кийин коомдук иштерге жана саясатка аралашкан бирден бир жигердүү инсан, ошол эле учурда чыгармачылыкта да белсенип иштеген кайраттуу калемгер болгон.
Кийинки жылдары эле Казаттын 4-5 китеби англис тилинде чыгып, чет өлкөдөн сыйлык алып, Казакстандан сыйлык алып баркка жеткен эле. Казак ушу кайраттуу эле. Мына өзү кийинчерээк ооруп да жүрдү бирталай, бирок ошого болбой коомду иштерге аралашып эрки күчтүүлүгү менен ушул коштошуптур. Менимче мунун эрки ушунчалык күчтүү эле да.
Жусупов маркум атына заты жарашып эркиндик үчүн, чынчылдык үчүн, демократия үчүн казатка чыгып күрөшүп өткөнүн айтып, анын коомдук жана саясий иштердеги тазалыгы кийинки муундар үчүн үлгү болсо деген оюн билдирди. Кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков маркумдун атасы 1941-жылы экинчи дүйнөлүк согуш башталган учурда кармашка кетип, ошол кезде Казат курсакта калганын, атасынын керээзи менен аты Казат деп коюлганын айтып, маркумдун жазуучу катары өзгөчөлүгүнө токтолду.
Казат Акматовдун менин оюмча мындай бир өтө мындай бир эл адабиятта өзүнүн ордун билгизген чыгармасы бул мезгил. Өзүнүн стилистикасы боюнча дагы жаңылыктуу чыгарма да. Анан мунавиясында да мындай абдан чоң турмуш бар. Кийинчерээк эл журттун абдан бир жаңы ой жүгүртүүн алып келген ушул жана Архат деген романы менен эң соңку чыгармаларынын бири.
Театр сынчысы режиссер Жаныш Кулманбетовдун пикиринде Казат Акматовдун улуттук маданиятта драматург катары да өз орду бар. Маектешибиз маркумдун кыргыз драматургиясында биринчилерден болуп ошол кездеги саясий көз карашка каршы драма жаратканын эскерип кетти.
Биринчи биздин диссиденттик драманы Советтер Союзунун учурунда Казат Акматов жазган Ажыраштым деген 82-жылы пьеса пайда болгон, а 83-жылы Мериш Ашымбаев Кыргыз академиялык драма театрында койгон. Бирок спектакльдин премьерасы болбой калды, анткени ошо биздин ошо мезгилдеги системаны сынга алган жападан жалгыз чыгармыш болчу. Партиялык системанын кандай мындай имансыз экенин деп айтсак болот да, ошол системанын канчалык мындай ирип чирип кеткенин биринчи жолу ушул Казат Акматов көрсөткөн.
Кулманбетовдун айтымында кийин аталган спектакль цензурага учурап оңдолуп түзөлүп кайра сахнага чыккан. Бирок ошонсо да аталган чыгарма кыргыз сахнасы үчүн, кыргыз драматургиясы үчүн жаңылык болуп калган. 74 жаштагы жазуучу Казат Акматов 13 сентябрда дүйнө салган. Сөөгү өзүнүн керези боюнча мындан 3 жыл мурун 17 жашында каза болгон кызы Мунавиянын жанына байтыктын бөс бөлтөгүнө коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаптыкты угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Атамбаев Лейлекте элди ислам мамлекети тобуна алданбоого чакырды. Ал эми Тажикстанда катышууда Альфанын башчысы окушту. Барак Обама Владимир Путин менен жолугушу ыктымал. Вашингтон Москваны ислам мамлекетине каршы коалицияга кошулууга чакырды. Эки жашар баласын катуу сабаган ата суралууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Уктуруубузду эми эл аралык окуялар менен улантабыз. Сербия Венгрия чек арасына топтолгон миңдеген качкындар эми Хорватияны көздөй агылып жөнөштү. Венгрия чек арасын жаап, көзөмөлдү күчөткөн соң эми алар Батыш Европага Хорватия аркылуу жол тартууну көздөп калышты. Бул өлкөнүн бийлиги согуш оту өчпөй жаткан өлкөлөрдөн чыккан бозгун мигранттарга жол берүүгө даярдыгын билдирди. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Венгрия өлкөгө кирип жаткан качкындар агымын тосуу үчүн жаңы эрежелерди киргизип, 15 сентябрдан тарта Сербияга чек аралаш эки облусунда чукул кырдаал жарыялаган. Ошондой эле чек арага тикен зым тартып, андан өтүп кетмекчи болгон качкындарды камай баштаган. Мындан улам Сербиянын чек арадагы Хоргос деген айылына жакын жерде миңдеген мигранттар топтолуп калды. Алардын бири сириялык качкын буларды айтат.
Биз эч нерсеси жок көчөдө калдык. Айрым социалдык кызматкерлер тамак аш, суу алып келип беришүүдө. Бирок биз ага муктаж эмеспиз. Биз Венгрия аркылуу андан ары жолубузду улап кетүүнү гана каалайбыз. Бир тобубуз Германияга, дагы бирлерибиз Швецияга барууну көздөп турабыз. Бирок Венгрия чек арасын жаап алды. Биз баары бир Венгрияда калбайт болчубуз. Бул өлкөдөн жол берүүдөн башка эч нерсе керек болсо бир бөтөлкө суу да сурабайбыз.
Ирактан келген качкындардын бири болсо тынч жер издеп гана чыкканын айтат.
Кайсы жер болсун мен өзүмдү коопсуз сезген өлкөгө өткүм келет. Биз болгону тынчтыкты гана каалайбыз. Башка эч нерсе керек эмес.
Сириялык качкындардын дагы бири чек ара ачылмайын бул жерден кетпесин билдирди.
Биз бул жерден кетпейбиз. Чек араны ачмайын тура беребиз.
Ошентип Сербия Венгрия чек арасында таң тосушкан бозгун мигранттар тосмо ачылбашына көзү жеткен соң шаршембиде кошуна Хорватияны көздөй агылып жөнөштү. Сербиянын маалымат каражаттары бул күнү түшкө жуук бери дегенде мигранттарга толгон 10 автобус Хорватия менен Сербиянын чек арасына жакын жайгашкан Сит шаарына келгенин жазып чыгышты. Бул арада Хорватиянын премьер министри Зоран Миланович парламентте сүйлөп жатып, бозгундарга өлкө аркылуу өтүп кетүүгө жол берилерин билдирди. Хорватия бул адамдарды тосуп алып, аларды каалаган жагына узатып коюуга даяр деген премьер министр андан ары бийлик өкүлдөрү алардын өлкөдөн өтүп кетүүсүнө жардам берерин да кошумчалады. Биз бул ишке даярбыз. Алардын өңүнүн же диний ишениминин биз үчүн айырмасы жок. Көпчүлүгүн аялдар менен балдар түзгөн бул бозгундар ансыз деле Хорватияда калууну каалашпайт, деди хорват премьери. Мунун алдында Венгриянын премьер министри Виктор Орбан континенттин борборуна умтулган мусулман качкындардан христиан Европасын сактап калууну көздөп жатканын айткан эле. Хорватия Евро биримдикке киргени менен Шенген аймагына кошула элек. Өлкөнүн полициясы качкындардын алгачкы тобун каттоого ала баштады. Каттоодон соң алар баш калаа Загребке жакын жердеги кабыл алуу борборлорунда убактылуу башкалыклап турушат. Хорватия президенти Грабар Китарович болсо качкындар маселесине байланыштуу коопсуздук кеңешин чакырып, мигранттар агымынын өлкө коопсуздугуна жана социалдык экономикалык абалына тийгизчү ыктымал таасирин талкуулоо зарылдыгын айтты. Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ички иштер министрлери болсо 22 сентябрда чукул жыйынга чогулуп, качкындар кризисин талкуулаганы жатат. Европанын көздөй агылган качкындар негизинен согуш жүрүп жаткан Сирия, Ирак жана Ооганстандан келгендер. Евро биримдиктин чек арасынан быйыл жыл башынан бери эле 500 миңден ашык мигрант өткөн. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Жогордагы теманы улантабыз. Миңдеген качкындар агымына туруштук берүү үчүн Австрия бийлиги 16 сентябрга караган түнү чек араларында паспорттук текшерүү киргизди. Соңку 3 жуманын ичинде Австрияга 15 миңден ашуун мигрант кирген. Алардын көбү бул өлкө аркылуу Германияга өтүүнү каалашат. Австриядагы качкындар кризиси боюнча бүгүн журтташтар берүүсүндө Венада жашаган мекендештерибиз Урмат Мүсүралиев жана Миңгүл Сейитказиева айтып берет. Аларды кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Сиздер ошол Австриянын ичинен байкап кырдаалга көз салып жатпайсыңарбы? Анан абал кандай? Анан качкындар негизинен кайсы жакта топтошууда? Ушул тууралуу айтып берсеңер.
Мен ушу Венанын тегерегинде Фостенойбург деген шаарында жашайм. Азыркы убакытта ушу Венада чоң Вестбанхоф деген чоң железнодорожный вокзалда аябай көп качкындар. Көп да азыр ушу Венгриядан келген.
Но булар өзлөрү сирийчтер жакта Австрияда калбайбыз деп атышат. Бизге границадан только жол ачып бериңиз, биз баарыбыз Германияга барабыз деп атышат. Австрияда калгандар абдан аз болуп атат. Күнүнө 10-15 адамдан калып атат. Калган калып аткан адамдар бул боюнда баарылар калып атат, төрөп калып атып, эле ооруп калгандар эле калып атат. А көбү Германия жака жол алышты да. А станцияларда баары азыр станцияларда эле уктап атышат. Ошактан эле тамактанышып, ошактан эле палаткаларды коюп алышып эле ошакта жашап атышат. Анткени бияктагы элдер, австрийцтер жакшы жардам берип атышат баары тең.
Интернет булактарында, теле аркылуу эле бардык жактарда австриялыктар негизи качкындарды жакшы кабыл алып жатканы, аларга жардам берип жатканы көрсөтүлүп жатат. Негизи чындыгында ошондойбу же баягы терс көз караштагылар да барбы?
Эми ар кандай пикирлер, ар кандайлар болуп атышат да. Мисалы үчүн көп эле ушу Вестбанхофтон мисалы үчүн жардам беришет. Биз деле мисалы үчүн менин жолдошум менен биз ошо барып алып эски кийимдерибизди пожертвование кылып бердик да. Эл аралык организациялар да жардам берип атышат. Ушу жөн эле жеке УТБОК деген да бир фонд бар да, уюм бар. Алар да жардам берип атышат. Бирок ар кандай кишилер болот да. Менин оюмча австриялык бул эми Австриянда транзит катары болуп атат да. Булар көп эле биякта калбай атат, алар баары Германияны көздөй кетип атышат. Ошондуктан мен ойлоймун австриялар жакшы эле кабыл алып атышат. Себеби алар биякта калбай атат, бирок алар ушул жерде калганда балким башкача ойлойт эле да, алар башкача кабыл алат эле. Эми ар кандайлар болот, мисалы үчүн кандай десем да, бытовой национализм деген болобу, ошондойлор деле болот. Анан айлыгы аздар же ишсиздер, алар да мындай өзүнчө кыжаалат болушат да. Эми ушу качкындар келип Сириядан, эми биздин социальный системабыз эми ушулардын баарын камсыздаш керек да. Анан биз ушу акчаларыбыз жок деп биздин ушундай ар кандайлар болот мисалы. Анан
Миңгүл, ал эми сиз айтып калбадыңызбы, ошо биз чет жакараак жашайбыз депчи Венадан. Анан ошо Венанын чет жакаларына дагы жеткендер барбы, ошо качкындар же ал жактарда жокпу?
Жок, биз эми Фостенойбургда турабыз. Бул эми мындай көбүнчө австриялыктар өздөрү турушат да. А Вена шаарынын ичинде ушу көп мындай целый кварталдар болот да, райондор. Жалаң мисалы үчүн түрктөр жашагандар же жалаң мындай мигрантский немелер. А бул биз жашаган жерде аябай жалаң эле.
Алар менен сиз сүйлөшкөндө эмне деп атышат?
Көп эле жардам бериш керек деп мисалы үчүн. Бирок көп эле менин ушундай впечатлением болду да. Алар эми көп эле сүйүнүп атат, алар Германияга кетип атышат, Австрияда калбай атышат депчи. А балким алар бул жерде калганда башкача ойлор эле.
Эгер ошол качкындардын бир бөлүгү дейлиби, айтор канча бир миңи калса, Австрия бийлиги аларды жумуш менен камсыздап отурукташканга бир мүмкүнчүлүк бере алабы сиздердин оюңуз боюнча?
Новостилерди окуп атам, көрүп атам. Биякта премьер-министр жардам беребиз деп атышат. Канча адам калса, биз ошонун баарын тозуп алабыз дейт. Анткени биякта Австрия боюнча 7 область бар, ошого баарын бүт бизнестерди биз бөлөбүз дейт да. Венада 10%, Нидерстрайкта 5% деп проблема эмес деп атышат. Но биякта өзү сервистер калбайбыз деп атат. Бизге только жол ачып бериңиздер и бизге жанагындай жол кереги. Эми Австриядан
Германияга
бизге бекер кылып бергиле и ошого суроо болуп атат да. Австрияда эми баары калбайт да, анткени 3 жуманын ичинде 15 000 келиптир Австрияга. Анын баары калбайт. Анын баары калса деле эми Австрия эми күчтүү мамлекет, ал деген эми 15 000 адам деген мен ойлойм бул проблема болбойт депчи. 15 000 адамга жумуш менен страховка менен. Но проблема биякта булар өзүлөрү калбайбыз деп атышат. Ошондо 3 жуманын ичинде 150 адам калды.
Австриянын бийлиги эми ошо социал демократтардан, анан алар көбүнчө чет элден келген кишилерге жакшы мамиле кылышат. Анан дагы бир момент, бул Австрия Чехияга, Венгрияга караганда мындай экономикасы күчтүүрөөк да, ошого деп ойлойм. Эми алдагындай относительно жакшы деп ойлойм да. Мисалы үчүн Австрия деле кичинекей мамлекет да, 8 000 000, ал Германияга караганда андай, бирок өзүнүн ушундай мүмкүнчүлүгүнө карата эми мен ойлойм жакшы эле.
Эми өзүңөр тууралуу кыскача айта кетсеңер, деги эле Австрияда кыргыздар көппү? Алар негизинен эмне менен алектенишет?
Биякта кыргыздар абдан эле көп десек деп эле ойлойм. Семейныйлар абдан көп, студенттер андан да көп, студенттер биякта окуп иштеп аткан студенттер. Кыргыздар биз биякта баарыбыз жакшыбыз, жолугуп турабыз. Мен ойлойм бир 500 барат депчи, 500 кыргызстандыктар. Иштегендер ООНдо иштегендер бар, ОБСде иштегендер бар, мындай частный фирмаларда иштегендер бар, өкмөттүн жумушунда иштегендер да бар, кыздар бар допустим. Мен эми өзүм уже 15 жылдан бери Австрияда жашайм. Бир мындай өкмөттүн фабрикасында иштейм, бригадир болуп иштейм. Үй бүлөбүз менен бир балам бар, келинчегим окуйт.
Мен азыр декретте эмес, мен азыр 2 балам, бир уулум, бир кызым бар, алар кичине. Андан мурун мен Венада международный эл аралык ошо миграция ICMPD деген организация бар да, эл аралык миграция политикасын өнүгүү центринде иштегенмин.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиздер жогоруда журтташтар берүүсүн уктуңуздар. Анда Венада жашаган мекендештерибиз Урмат Мүсүрәлиев жана Мингүл Сейитказиева качкындар маселесин айтып берди. Аларды кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Аман болуңуздар.